Zapatuetan Juan del Arco farmazilariaren bizitea izaten dugu Bizkairretaren sintonian, eta gaur be telefonaren beste aldean daukagu Bizkaiko farmazilarien alkargoko kidea. Juan, egun on edo guardi on.
Guardi on, bai, hemen gagoz beste zapatu baten, naiz eta jaia izatea. O importantea da osasunari buruz hitz egitea minututxu batzuk.
Hori da, hori da. Eta gaur ganera gripearen txertoaz egin behar dugu berba. Azken urteotan esan geinke gorantz egin dauela bakunazioak, baina ondino badago, Juan, jente bat ez dauela beharrezkotzat ikusten gripearen txertoa hartzea, ezta?
Hori da. Igo da, egia da. Baina orain dino badago euneko geita marra gutxienez, eta hori arrisku populazioen artean, ez da? Zertatzen ez dana. Eta gero badago jende asko, ba, zertatu alzana, ze populazio guztia zertatu alda, eta importantea da mundu guztia zertatzea. Zeren eta zertoa hartzea ez da bakarrik gure burua babestea, baizik eta pertsona ahuleneka solidarioa izatea, ez da? Ze gripea ez da gaixotasun arin bat. Pentsetan dugu askotan, ba, gripea, ba, bueno, ba, bakarrik horrelako zukarra pur bat, burko mina pur bat, gorputzeko mina, ta takitxo, ez da? Ba, hori, egia da, kasu batzuetan, sintoma harinak bakarrik sortzen dituela. Baina beste batzuetan, komplikazio larriak, larriak ditu, neumoniak eta horrelakoak, eta kasu batzuetan heriotza ne bai.
Zeuk esan duzu, ez norberaren gaitik, ondoan dagozanen gaitik be importantea da txerto hau hartzea, eta hori bai, txerto honen eraginkortasuna, eta hori argi itxi behar dugu, ez da bere alakoa, ez da?
Ez, pasatu behar dira gutxienez, hori, claro, hau ez dira la matematikak, ez da, hau da farmakologia, eta pertsona bat, ba, beste pertsona baten erantzuna eta beste baten erantzuna, ba, diferenteak izango dira, ez da? Baina, normalean 15 aldi bat pasatzen da zertatzen garenetik gure immunitario sistema gai dan arte gripearen aurka egiteko, ez da? Horrela, 15 aldi bat gutxienez. Beraz, importantea da zertatzea zenbet harin. Horrezagaitik hasi da zertaketa kanpaina hasi da urrian, ezta? Zeren eta normalean gripea heltzen da azaroan edo abenduan, ezta, horrelako gripearen epidemia, ezta? Gripea beti dago kasuren bat. Baina epidemia normalean azaroan, abenduan hasten da. Beraz, zenbet eta harinen zertatu, ordun eta hobeto.
Hori kontutan izan behar dugu beraz. Eta badao jentea esaten dauela, ba, bein txertua hartuta, segiduan gripe hartu da bela eta gripea ondo hartu da bela. Hori ez da holan izaten, ez da? Edo hor txertak ez dauka ere eginik, behintzat.
Gerta daiteke txertatuta berehala gripea hartzea. Baina horrek ez du suposatzen txertoak sortu dauala gripea. Hori ezinezkoa da. Erabiltzen dan txertoa ez dauka virus bizirik. Dauka virus zatiak. Beraz, txertoak ezin dau inolaz ere gripea sortu. Hori ez. Sortu dezake horrelako eragin kaltegarri txikiak normalean dira eragin kaltegarri lokalak. Mina pur bat besoan, eta batzutan oso bitxitan sukarra emonaldeu apur bat, baina hori ez da gripea. Baina gerta daitekena da, esan duguna, ez da, ba, alde batetik behar dugu 15 aldi bat zera txertoa indarra, gure gorputza, indarra hartzeko txertoari esker, ez da? Eta 15 aldi horretan kontagiatzen bagara, baina ez zertoagatik, baizik eta beste pertsona batekin, gripea dauka, eta hartzen dugu gripea, ez da? Eta zertoak ez dau babesten. Beraz, hartu daikegu gripea naiz eta zertatuak egon. Baina horrek ez dau suposatzen zertoak ez dauala babesten. Gertatzen dana da, gripearen virusa oso aldakorra da. Dagoz, milaka edo, bueno, dozenaka virus motak, ezta? Eta aurten suposatzen da ohikoenak izango direla lau motatakoak. Bi gripe A-koak eta beste bi gripe B-koak. Zeren eta Australian eta hegoaldean han ja eukidabe gripea, han amaitu da ja negua, han eukidaben gripea izan da virus horrelako lau virusak, ezta? Eta horrez egitik espero dugu hemen bardin izatea. Baina aldaketaren bat egon daiteke eta beste virus batek, osea, beste gripearen virusa izango da noski, izango da A edo B, baina beste lagin batekoa, ezta? Lagin virusak lagin asko deki izan dugun lez eta hoiek izango dira ohikoenak. Beraz, babestuta egon gara egongo gara, ba, posibilitatea oso handia da babestuak izateko, baina ez da ehuneko ehuna.
Arrisku taldeak zeintzut diran gogoratuko dugu, Juan?
Bai, hori oso importantea da. Alde batetik, daukagu, 60 urtetik gorakoak. Batez ere, egoitzetan bizi diranak, ezta? Gero, beste aldetik, gaixotasunen bat izateagatik, komplikazioak izateko arrisku handia dabenak. Adibidez, diabetes adekienak, arnazetako edo kardiovaskular gaixotasun kronikoak, edo immunodefizientzia dekienak. Eta pertsona hoiekin bizi diranak. Oso importantea da. Oso importantea da pertsona hoiekin bizi diranak etxe berberan. Edo baita ere 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak. Hori oso importantea da aurrak txertatzea. Eta baita ere, arrisku taldetan sartzen dira, beste pertsona batzuk kutsatzeko arrisku handiena dabenak. Hau da, egoitzetako langileak, adineko ekaz edo gaixo kroniko ekaz bizidiranak, ja esan dugu, eta osasun langileak. Eta ja, azkenik, funtsezko lanak egiten dabenak. Ba, zuzaileak edo ertainak adibidez, ezta? Baina, garrantzitsua da, esan dugun lez, gainerako biztanleak ere txertoa hartzea. Eta horrezigaitik, azaroaren lautik aurrera edonork eskadaike txertoa hartzeko itxordua. Hori ja azaroan egingo aldabe pertsona guztiak.
Baize, orain gripearen txertu hartzeko kanpaina hasita dago, baina kasunetan arrisku talde barruan dago sanei begirako bakunazioa da, eta sandozunez, zemendiaren azararen lautik aurrera edonork hartu leike gripearen kontrako txertoa, eta bueno, gaur baten baino gehietan aitatu dozunez, garrantzitsua da danok hartzea.
Hori da, ez dugu astu behar bereziki larria dela arrisku populazioetako pertsonengan, baina mundu mailan 5 urtetik beherako aurretan 10 milioi neumonia sortzen ditu gripeak. 10 milioi. Milioi bat larri izaten dira. Eta 1.000 aur inguru hiltzen dira munduan gripeagatik. 1.000 aur. Hau ez da txantzetako gauza.
Ez, esan duzu. Gaixotasun arina ez dala gripea eta kasu batzuetan komplikazioak izaten dauz. Juan Delarco, farmazilaria, bazkerrik asko, beste behin, beste zapatu batez, hementxe izatagaitik eta aholkuak emotegaitik.
Ezkerrik asko zuei eta entzule guztiei betile.
Datorren astera arte, agur.
Datorren astera arte.